ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije Telića.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo.
Leksikon 202.
I dobar dan i dobro nam došli. Biću precizna. Ovo je 290. emisija Leksikona i 195. gost u studiju. Kolega Branko Đurić, dobro mi došli.
Bolje vas našao.
Morala sam da budem precizna jer povod za ovo gostovanje je zapravo 5000. Emitovanje emisije Romanote. 5000 emisija. To je koliko dana? Koliko godina?
Godina, ovo već 15, znači punih 14, ušli smo u 15.
To je emisija koja se emituje na prvom programu Radio Beograda.
Na prvom programu Radio
Beograda. Emituje se paralelno i na srpskom i na romskom jeziku. I cilj emisije je zapravo informisanje, ali i približavanje i romskog jezika i romske kulture. Možemo neku rečenicu, nešto od početka, kako je to počelo, kako je to krenulo?
Kako je to počelo? Krenulo je 1. oktobra 2001. godine u nekom od naših studija ovde u kući. Gospodin Dragoljub Backović, koji je i dalje naš kolega, doduše više angažovan u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, je otvorio prvu emisiju. Poželao prvi put dobro večer slušalacima. Imali smo prilike na proslavi obeležavanja ovog jubileja u Kamenoj sali da čujemo kako je to zvučalo. Prilično naivno sada sa ove distance i nekako znate oni početci koji su pomalo nespremni i tako, nespretni. Samo mogu da kažem kad se osvrnem da jesmo napredovali. Koliko neka sude slušalci.
Jeste sigurno napredovali, ako ništa drugo treba izdržati 15 godina sa jednom emisijom, koja god da je i kakva god da je, jer jedan od većih problema, većih izazova u ovom našem poslu je trajati. Ono što sam propustila na početku, a to je, htjela sam da vas zamolim da slušalcima dobro jutro poželite na romskom jeziku. Ja ne znam kako bi to rekla.
Vrlo rado. Lači detarin.
Lači detarin.
Detarin.
Detarin. Koliko je, meni je to sad sve skupo interesantno, jer recimo kad gledam na našem sajtu, na sajtu RTS-a, to se pojavljuje ćirilično, ćiriličnim pismom. Kad gledam na nekim drugim sajtovima, ima i latiničnog pisma. Jel možete onako u kratkim crtama da nas uputite dokle se stiglo, kako je to definisano, gde može da se nauči romski, a da nije isključivo preko Radio Beograda?
Pa hvala vam na ovom pitanju. Za svih godina koliko postoji međunarodni romski pokret, a to je od 71. godine prošloga veka, jezik jeste bio jedan od prioriteta cele te priče, da tako kažem. Zašto? Postavljaju se razna pitanja. Da li Romi uopšte imaju nekakav zajednički koren? Ako imaju, jezik bi trebalo to da potvrdi, pre svega, tako, na tom nekom lingvističkom planu. Pa onda, da li mogu da se sporazumevaju sada i ovde, znači ako postoje nekakve korenovi, jel, zajednički, da li je to funkcionalno i praktično danas? Evo, posle svih ovih godina, oni koji su se bavili tom temom kažu da i tekako mogu. I pitanje standardizacije romskog jezika je uveliko podmaklo zapravo i došlo do otle da sada već romski jezik i romska kultura se izučavaju na nekoliko značajnih univerziteta, između ostalog na univerzitetu Inalco u Parizu, zatim u Brnu, mislim da ima nešto slično u Pragu, u Bukureštu takođe, a što se nas tiče, ovde na Filološkom fakultetu našem započinje priča, lektorat je upravo počeo da radi. I tu se već drže predavanja za sve zainteresovane. Zamislite, među prvima studentima koji su zainteresovani za učenje romskog jezika, jedan je Japanac.
Zašto da ne? to je. Japanci su proaktivni, oni uvijek idu unapred. A interesantno je, kada su Romi u pitanju, ja mislim da sam našla to baš u nekom delu priče o emisiji, to je narod koji je u bukvalnom smislu reči narod sveta. ima Roma, kako se tamo kaže, od Amerike do Rusije, od Norveške do Indije, bukvalno svuda. Šta je pokazalo to istraživanje o jeziku? Mogu li da se sporazumeju? Nađu li se ti neke zajedničke reči, nešto?
Pa eto, i da nije bilo istraživanja, mi koji radimo ovu emisiju tolike godine, Svet Roma, Romano Tem, jesmo svedoci i to smo potvrdili. Upravo sam ja imao tu sreću da na romskom jeziku napravim jedan predivan intervju sa romskim aktivistom iz Argentine, koji je ispričao kakvi su problemi, kako Romi žive tamo, šta su njihovi planovi, kako se odvija njihov svakodnevni život, i fantastično smo se sporazumeli. Takođe, moja koleginica Hiriša Beriša, koja isto tako govori romski u našoj redakciji pored mene, imala je niz značajnih intervjua sa našim sunarodnicima na drugom kraju sveta. Tako da, da, evo, mi potvrđujemo da je moguće vrlo lako sporazumevati se u tom nekom medijskom okviru, zašto ne onda svakom drugom.
A onda ćemo mi ovo se u leksikonu još da ispričamo, pa će da se čuje i na internetu, tako da ćemo da stignemo do svih krajeva sati sveta. 9:08, leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje kolega Branko Đurić, urednik romske redakcije u Radio Beogradu.
Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime depuis toujours, je crois. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas.
Jednostavno, nisam mogla da mimo iđem. Čuli ste onu pesmu kad mi kantička žisi, ili čula da će sutra padati dinar iz neba? Nisam. A jel veruješ da ima tica što nosi kolače? Ne verujem. I tako, mi kantić nabraja. I na kraju, u stvari, rečenica zbog koje volim pesmu, kaže: marš odavde iz našeg sokaka kad ne umeš da sanjaš. I to je nešto što je meni uvek asocijacija na Rome, Mikin garavi sokak. A zanima me, koliko je vaša emisija pomogla, na isteku je sad ova dekada Roma, koliko je vaša emisija pomogla, koliko ste vi mogli da utičete na smanjivanje, promenu tih predrasuda, tih stereotipa sa kojima smo živeli, sa kojima možda neki i dalje žive kad je u pitanju romski narod?
Pa da, to je eto moja stalna profesionalna dilema, da li i koliko svojim radom pokušavam da malo menjam stvari oko sebe. Znate, mi novinari jesmo tu da zabeležimo situaciju, ali negde sam u tim knjigama novinarskim koji definišu šta je novinarstvo, bar ovo moderno, pročito mi je drago da se eto, naša branša tu slaže manje više, a to je da novinarstvo mora da ima tu praktičnu i funkcionalnu stranu. Ako nema to, onda je, mi tragamo za nekom filozofskom istinom ili apsolutnom istinom od koje, ne znam, verovatno svakodnevni život se ne sastoji. Cenim da je to tako. Dakle, stalno pitanje, evo, da se oslonim na ovo što ste vi sada pitali, koliko smo mi zaista promenili život ljudi koji zaista nije lep i nije lak. Nekakve povredne informacije ima. Mora se setiti na ovom mestu, znači, Stefana Radua, momka o kojima su mediji govorili.
Ne hemiju, ne
istoričar.
Istoriju, znam da, jedan
on je mali šampion istorije iz jednog malog banatskog mesta koje se zove Konak. Zabit, ja tako kažem, neko mi oprste ljudi iz tog mesta, ali zaista je to negde u ćošku gore prema Vršcu. A on živi još u romskom nekom delu tog malog mesta. U kući koja je bila totalno neugledna, bez struje. Ljudi znaju koji su pratili tu temu kako im je on uslovima živeo i radio u jednoj mnogočlanoj porodici. Sada iz te nemaštine, te sirotinje, on se izdiže i postaje prvak istorije na republičkom takmičenju. Čini mi se nekoliko puta dobio neke silne nagrade i druga mesta osvajao i tako dalje, a pripremao se u sveću. Znači, to je jedan mukotrpan rad. Znate, kad stanete, pričate sa njim. Vi imate udis, on je u Petnici bio, tamo gde organizuje radionice za te izuzetne talente. Ja sam ga slušao, on je zaista sa profesorima sa fakulteta, onako, ravnopremo, jedan na jedan, što kažu ljudi, pričao bez i malo skrupula i bez i malo kompleksa i straha. I sve to lepo kad čujete, ali kad vidite taj background, tu pozadinu, znači sa kojim on jeste dosegao to što je dosegao, onda se naježite. I onda sam se naravno pitao kako mi možemo, osim što smo preneli sve to, da pomognemo tom mladom čoveku. Uspelo se. Pokušali smo da skupimo novac na brzinu i da mu bar pomognemo. On je bio tada na prelazu između osnovne i srednje škole i u Zrenjaninu je trebao da nastavi sa srednjom školom, mora da živi negde. Bilo je pitanje finansiranja njegovog interniranja tamo u internatu školskom. Upisao je prvu godinu i pokrili smo te troškove makar za prvu godinu. I to je radost, znači, koju, evo, mogu da podelim sad sa vama.
Odlično. Jel vam se javljaju slušalci? Kako, ili imate komunikaciju direktno sa slušalcima?
To je nešto što nameravamo. Kažem, mnogo toga smo promenili za ovih 15 godina, ali nam fali malo više tih povratnih informacija. I u dogovoru sa sadašnjom novom glavnom urednicom prvog programa Radio Beograda, Biljanom Vujesinović, i prethodnim Đorđem Vlajićem, pravili smo nekakve ideje, ostalo je to na ideji, ali da, morat ćemo da uvedemo nekakve SMS-ove poput, evo, vaše emisije, ili već vidjet ćemo šta, da bismo imali malo bolju tu direktnu komunikaciju sa slušateljstvom.
SMS je 064-022-200 za vaše poruke, za sada u ovom trenutku, za emisiju Leksikon, u kojoj se danas opisuje Branko Đurić, urednik romske redakcije u Radio Beogradu.
Radio Beograd 202.
The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And
while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back to me.
Leksikon 202.
9 je i 19. Marko kaže, evo inteligentnog čovjeka, jezik potvrđuje isti koren. I tako dalje. Marko opet ima dugačku poruku, a šalje veliki pozdrav. Hvala Marko, uzvraćamo 064-022-200.
Hvala Marko.
Telefon za vaše poruke. Moram da vas pitam, počeli smo malo pre i od tog učenja i kad ste bili mali, jeste znali da ćete biti novinar?
Ma šta znao, ja sam bežao od toga, znači kao što kažu đavo od krsta, znači otac Rajko Đurić, koji jeste ime u romskom međunarodnom pokretu, zaista i pisac, i publicista, i eseista, i ostalom naš kolega proveo je mnoge godine u politici kao urednik kulturne rubrike. Znate zašto? Vi imate oca koga zapravo nemate. Ja sam često govorio, češće te viđam po novinama i na televiziji nego što te viđam u kući. Fali mi zaista i sad kad se setim kao već odrastao čovjek koji ima svoje dete, fale mi ta zajednička iskustva da bi to sad prenao svom detetu, šta je to otac i deda, šta su radili zajedno, jel? Nedostaje mi to. Tako da sam rekao, sve ću raditi u životu, samo ne to što ti radiš. A eto, život je čuda stvara i radi, naveo me upravo na taj trag i taj kolosek, tako da sam i novinar, a ne samo novinar, nego novinar u romskoj redakciji, tako da.
A šta jeste hteli da budete kad ste bili mali?
Prvo što sam želeo, to je nekakav, eto, pomoć ljudima, opet ta neka, taj neki aspekt. Hteo sam budem fizioterapeut, da mesim ljude, da pomažem, krc-krc. Ja to i sada radim prijateljima, da duše užim krugu, znam par zahvata kad se čovjek ušine i onda kad dođe neko i kaže ja ne mogu da ustanem ili ne mogu da se ispravim.
O tome ćemo posle emisije, može?
Dobro, znači da vas upišem, vi mene u lesikon, ja vas u listu pacijenata.
A kako se onda desilo? Šta se dogodilo pa ste se okrenuli novinarstvu? Jer nije, ok, pomagati ljudima ima veze i u fizioterapeutskom poslu i u novinarskom poslu. I jedni i drugi rade rukama, pišemo, mesite ili kako već. A šta se to desilo? Koji je to kvrc bio? Koji je to razlog bio da ste se ipak okrenuli?
A pa pre toga je kvrc bio mnogo, kako da kažem, u drugačijem smislu. Sa svojih 20 i kusur godina, ja sam bio istraživač i nekako uvek tražim više i želim dublje saznanja, tragam za smislom i to i danas činim. Vrlo često imam neke svoje trenutke samopreispitivanja, volim da se malo usamim, naravno na razumnu meru to pokušavam da svedem, da bi kasnije mogao da funkcionišem. Ja jesam vernik pre svega i tragajući za tom nekim svetlom u sebi, našao sam ga zapravo van sebe, u Bogu, pomoću te svete knjige koje se zove Biblija, i proveo jedno vreme radeći kao misionar. Kao misionar. Kada sam dobio te neke odgovore koje su ispunjavali moju dušu, onda sam pomislio da ti odgovori mogu još nekom da pomognu. U Valjevo sam zaista konkretno delao kao takav. A onda, posle nekoliko godina, ponovo nastaje potreba da se nešto novo, da se u nešto novo zakorači. I tada sam doneo odluku da eto, uredim nešto sa svojim dodatnim obrazovanjem. Video jedan poziv za upis, ili tako, na fakultet, Megatrend univerziteta, koji nije na ceni, nebitno, meni to ne smeta. Novinarstvo je bilo u pitanju. Ja sam o novinarstvu već mnogo znao, pored svog oca, hoćeš, nećeš, tu su razne priče bile, kako se sastavlja vest, šta znači urednički posao, telefon je non-stop zvonio, on je davao svoje komentare i kad smo za stolom i ručamo i kad je na telefonu, tako da sam ja sve to negde upijao i skupljao, iako kažem nisam želeo da se time bavim, ali to je ostalo, valjda, to je neka naša porodična bolest. Tako da mi je taj fakultet samo pomogao da formalno dobijem nekakav, nekakvu potvrdu, da to mogu da radim. I eto, ja sam tako postao novinar, a nisam ni slutio da ću završiti, znači, u ovoj kući.
Ko zna da?
I sa Romima.
Otkud znate da ste završili?
Nisam završio, upravo ste. Ne osjećam se tako.
Ima dosta još da se radi i u ovoj redakciji i u ostalim poslovima. Čini mi se da ste nekako jednostavno lako donosili odluke.
Do sada da. Zašto kažem do sada? Zato što sa porodicom i sa rađanjem tog čuda koji se zove Mali Petar, osjećam težinu odgovornosti. I to je valjda normalno, ali tako? E sad, nisam imao prilike da donosim neke krupne rezove, velike odluke od kad se osnovala porodica, ali ako nastavim da sledim sebe i slušam taj unutarnji glas, svakako ću morati. Neka mi Bog bude u pomoći, samo mogu to da kažem.
Luna, 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 luna.
9:27, leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje Branko Đurić, urednik romske redakcije Radio Beograda. Branko, šta ste do sada prepoznali kao prepreke u svom radu?
Šta sam prepoznao kao prepreke u svom radu?
I u životu uopšte, šta je za vas prepreka?
Evo da se vratim opet na to detinjstvo. Detinjstvo kao detinjstvo, ne osjećate, naravno, ne bavite se time, vi ste zaštićeni. A onda dođe trenutak kada sa tim, svim tim što jeste, dakle Rom sam, u romskoj, beogradskoj porodici situirano i socijalizovano i porastao, krenem u školu, u osnovnu školu. I evo, ajde, ako to ima smisla da kažem, likom možda mnogi ne bi odmah rekli da sam Rom. Nemam taj prepoznatljivi romski face, ako smijem tako da kažem. Neka mi oproste mnogi koji slušaju i koji će to drugačije da shvate. Nemam lošu nameru time ništa, samo prepričavam svoje neko detinje iskustvo. I sve u redu, deca, naravno, oko mene i ja sa decom, i mi se družimo i postajemo drugari u tom nekom polasku u školu. I onda dođe trenutak kad ja zaboravim, recimo, opremu za fizičko. I moja baka dođe, nepismena žena, koja ima prepoznatljiv romski face, i bane naravno na pola časa, jer ne zna žena tačno kada to treba, misli sad mi treba za sad, i ona ljubazno zakuca sve to i upadne i kaže: ja sam baka Branka Đurić, zaboravio je opremu. Znate, posle toga se sve menje. Vi onda bivete prepoznati kao drugačiji, a kada ste drugačiji, onda više niste tako bliski, onda se pojavljaju barijere i prepreke o kojima ste mi pričali. I onda dete treba da se suoči sa tim. Sreća je moja što su moji roditelji obrazovani, pa su znali to da me zagrle, da mi objasne, da amortizuju malo taj šok koji sam ja doživeo. A zamislite svu tu decu koja su rasla po getovima, po izolovanim naseljima, romsku decu, koje su generacijama bili potpuno izopšteni iz društva, čiji jezik jedino romski, i sada treba da se uključe, znači, u jedan redovni obrazovni sistem. Kakav je tek što šok za njih?
Da, i nemaju roditelje koji mogu da ih podrže, nego su i sami žrtve takvog.
Tako je.
Kako? Ja znam da nema jedinstvenog rešenja, ni čarobnog štapića, ali šta je ono što vi sa vašim iskustvom, sa vašim znanjem u ovom poslu, na kraju krajeva sa vašim aktivnostima u tom pravcu, možete da preporučite, da, volim da kažem, da savjetujete, ali da kažete i Romima i neromima, šta je ono što može da se uradi pa da nam svima bude lakše i lepše?
Teško pitanje, znate, time se bave mnoge institucije, na mnogim nivoima.
Ali ne mislim na institucije, nego ono što kaže, šta biste svom detetu rekli?
To je već nešto što oko čega razbijem glavu već sad. Moje dete ima dvostruki identitet, i srpski i romski i tako dalje. Što bih rekao? Da bude to što jeste, da pre svega treba da shvati da je Božije biće i kao takvo jedinstveno na svetu, i kao takvo vredno, beskrajno vredno. I zato treba tako i da se ponaša. Kao onaj koji je carsko dete, koji ima dignitet i dostojanstvo koje treba da nosi kroz ceo svoj život, bez obzira na komentari, bez obzira što drugi misle. Mora da bude uvren u svoju vrednost.
Možda je ovo što ću vam postaviti još teže pitanje, tako da ne insistiram na odgovoru. A šta je ono što biste rekli onima koji dalje žive sa predrasudom, sa stereotipom, sa otporom prema drugoj nacionalnoj zajednici?
Mislite kakvu poruku njima?
Da.
Upoznajte nas. Dođite bliže, upoznajte nas. Znate, svi ti stereotipi, ja sam siguran, i ta nerazumevanja nastaju zbog straha od nepoznatog. Zapravo su Romi, ako o tome govorimo, da malo evo istorijsku neku dimenziju uvedemo, dobili taj ružan naziv ciganes u Grčkoj. Zato što su kao potpuno drugačiji, iz jednog totalno drugačijeg podneblja, krenuli put Evrope. I to grčko cigane zapravo znači nedodirljiv. Sa svojim izgledom, folklorom, jezikom, običajima, tako, bili su suviše drugačiji i kao takvi, naravno, uzeli su dozu straha tamo. Kao i sada ovu priču što imamo sad sa Sirijom i sa izbjeglicama i tako dalje. Ja sam eto imao tu priliku da, isto tako su oni nepoznati za mene, kao što verovatno su Romi nepoznati za ostatak sveta, ali sam poželeo da ih upoznam. I doveo sam ih u svoju kuću. Njih 13, sa ulice i dvorište škole Drinka Pavlović, jedno večer je provelo sa nama i mi sa njima, sa sedmoro dece. Upoznali smo se, ispričali i oni mene zovu brate. I evo, imamo i dalje komunikaciju i pišem im poruku. U Nemačkoj su se, hvala Bogu, smestili i zahvalni su, a ja sam zahvalan njima zato što sad nekako lakše razumem i bolje poznajem taj svet i to mi pomaže i kao čovjeku i kao profesionalcu.
Hvala. Hvala i za ovu priču i za ovu rečenicu koja je zaista, u stvari, uputstvo koje zaista bit, upoznajte ono što vas plaši.
Sam ja, 202. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper world than this, that you don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land.
At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say love is the seventh way. I say love is the seventh way. I say love is the seventh way.
Leksikon Beograda 202, upisuje se Branko Đurić, urednik romske redakcije. Marko kaže: tako, gospodine Đuriću, prvo i osnovno smo svi ljudi, pa sve ostalo tek nakon toga. Slažemo se.
Apsolutno.
Savladali smo prepreke, a u čitavoj toj priči, čitavom tom poslu koji radite, jel vam dođu, sigurno dođu neki teški dani? Ono kao, da li da ustanem, da li da odustanem, ne mogu da se izborim sa ovim, mnogo je veliko. Šta onda radite?
Verujem da će proći. Sve u životu prođe, dođe, lepi trenuci, pa se smeni to, kao i u ostalom taj ciklus prirodni, jel, kiše, sunce, to nije neka filozofija velika. Treba imati strpljenje i vere da uvek dođe neko dobro. Znate, ti teški trenuci, ja verujem duboko da nam i zato i služi da bi ojačali, očistili se, opametili se, znači dobili nekakve nove, kako da kažem, nove spoznaje o sebi samima. Uvek se u tim kriznim trenucima probude neki novi izvori snage za koje čovjek nije znao do tada. Sad, možda smo malo zatekli sa pitanjem, pa ne mogu to da potkrepim određenim primjerom, možda ako se setim u toku emisije, reći ću. Ali evo, mogu da kažem da u našoj romskoj redakciji možda stvari nisu najbolje funkcionisale kada sam dolazio. Bilo je tu raznih problema. Evo, jedna krizni period jeste da li će uopšte romska emisija opstati u Radio Beogradu. Pravljeni su pritisci sa svih strana da se to izmesti negde, pa bude produkcija, pa znate, se to projektima izdržava. Naravno, to bi propalo za par godina i mi ne bi doživjeli u 5000 emisiju koju je povod za moje gostovanje kod vas. Uspelo se, teško je bilo, morali smo da se izborimo sa svim tim pritiscima koji su dolazili sa raznih strana i hvala Bogu tu smo gde smo.
A šta je to što vas motiviše? Ipak je to Sizifov posao što radite.
Da, kada vidite, neko bi rekao kojim tempom se ta emancipacija odvija i šta vi kao, eto, emisija negde u nekom terminu od 7.20 do 8 sati pokušavate da menjate svet, jel? A svi drugi koji imaju mnogo više i para i moći ne uspevaju ili ne žele i tako dalje, pitate se čemu sve. I mnogo puta moram da priznam, jesam se ja pitao čemu sve. A onda negde kažem, eto, to su ti momenti. Mali Stefan, mali Ajra Besnik, sa kojim smo napravili mnoge intervjue, koji je sada poznata ličnost. Neko se seti njega i kaže, čekajte da poklonimo pažnju malo ovom mladom čoveku, pa onda krene nekakva akcija društvena. Eto, to mislim da jeste naše poslanstvo.
A šta vam je najveći uspeh do sada?
Mm-hmm.
Do sada, znači ne diramo, možda budu neki veći kasnije, ali šta doživljavate kao najveći uspeh do sada?
Osnivanje porodice. Lepo je to. Profesija, profesionalni uspesi, ljudi koji to primete, drago im je i sve to ispunjava čoveka. Naravno da to jeste bitan faktor u životu svakog od nas. Ali porodica je nešto što je nezamenljivo. Znate, kad se vratite svoje kući i kad zateknete suprugu koja vas dočeka toplo, koja vam da reč utehe i podrške, i onda kada definitivno se tog dana nešto zabrljali ili loše bilo, dešavalo se i to, naravno, znate i vi kao koleginica šta sve može se desiti u jednom radiju i to svi čuju i ona čuje, ali ipak kaže, bio si najbolji.
Vi ste srećan čovjek.
Ja sebe držim takvim.
Just sailed away.
Sad je 44 minuta, Leksikon Beograda 202. Branko, da vas pitam, kako sad izgleda jedan vaš običan dan? Ono, do jutru, do uveče.
Koliko je... Evo, pokušat ću sad da ga sažmem, nekako ga sabijem u par rečenica. Mi u redakciji se okupljamo nekde oko 10 sati, ali ajde, možda sam preskočio nešto što je važnije.
Možda.
Ta neka, ovaj, naš ritual porodični jutarnji, možda je to zanimljivije u ovom trenutku. Znate, trudim se da ne počnem ni jedan dan bez tog nekog usamljivanja o kojem sam vam govorio, gde se tu se napunim. Jednostavno, tu otprilike ja steknem velika reč vizije, ali smenica nekako vam pukne šta tog dana, kako biste mogli da osmislite dan. I kada je u pitanju porodica, volim da osvežim taj naš porodični život nekim izletom, nečim neobičnim. To ne uspevam, naravno, svaki dan i često, ali kad god mogu koristim priliku, pa da onda otrčimo do Kalemegdana, Avale, 25. maja, gde god, i to ulepšava naš zajednički život. Imamo zajedničku molitvu, to je nešto što je pravilo u našoj porodici, i onda kreće svako na svoj zadatak. Što se tiče posla, oko 10 se okupljamo u redakciji romskoj i onda dan unapred mi znamo šta otprilike već što se toga tiče ko treba da radi. Međutim, ja to prepodne koristim i da prelistam još jednom šta ima novo u romskom svetu, i desi se često, evo baš jutros, pripremajući se malo i za ovu našu zajedničku emisiju, vašu mislim, nađem da je Tyson Fury pobedio šampion, je pobedio Klička, čuvenog šampiona, tako da je to jedan Rom. Znači, Tyson Fury, to sam propustio da kažem kao da se podrazumeva za mene, da, ali za pretpostavljam slušatelje ne, jeste Rom, irski Travelers Rom, i on to otvoreno kaže, koji je to dostigao zvezdane trenutke, sinoć je imao taj meč i pobedio. Veliko Klička.
Nisam imala snage da slušam i da gledam, to neću o boksu da pričam.
Dobro.
Ja to ne
mogu. Muška treba.
Imate li vi neko slobodno vreme u toku dana? Na šta ga trošite? Neki hobi, nešto? Za punjenje baterije.
Hobi, pa nemam nešto posebno. Volim duge šetnje, to, i volim da se brčkam, volim da u bazen, recimo, odem u bazen, sauna, eto to sada ima toga po Beogradu, kogod hoćete, tako da to mi je opuštenje.
I sad još jedno od redovnih pitanja u leksikonu. Mladi, ali vas pitam u dvostrukoj ulozi. Šta je ono što biste poručili mladim, pre svega Romima, koji se odluče na školovanje, i posebno onima koji neće da se odluče na školovanje, i šta biste preporučili mladima uopšte, bez obzira na to da li su Romi, Srbi, Cincari ili šta već?
Poručio bih možda da... Ajde da krenemo sa obrazovanjem. To zaista jeste ključ, iako je već postalo fraza, za razbijanje tog čarobnog, mračnog, tamničkog kruga koji se zove siromaštvo. Ako se taj krug ne razbije, ništa se neće promeniti definitivno. Poručio bih im da kroz to obrazovanje pokušaju da spoznaju sami sebe, da pokušaju da shvate koliko su vredni kao takvi, svaki pojedinačno, nosimo svi mi negde taj mikrokosmos u sebi. I znate, nije slučajno što je jedan Martin Luther toliko značio za Nemce, što je Martin Luther King toliko značio za Afroamerikance, što je Dalai Lama toliko značio za Tibetance. Ne samo horizontala, ne samo taj horizontalna dimenzija našeg postojanja, nego i vertikala. Siguran sam da onog trenutka kada Romi budu dosegli to neko zajedništvo, ali na planu duhovnosti, i kada to bude taj neki integrativni faktor, nekakva sila koja će ih okupiti oko te neke, nekog stuba duhovnog, da je to zapravo pravi trenutak uzdignuća tog naroda. A obrazovanje je tu ključan možda faktor.
Sad ćemo da zasviramo, idemo posle toga na reklame. Ili tako nekako. Dođu smo do samog kraja današnjeg izdanja Leksikona Beograda 202, u koji se upisuje kolega Branko Đurić, urednik romske redakcije. Branko, još samo dva pitanja. Koja je vaša omiljena bajka ili glavni lik u njoj?
Ma srećno, slušao sam vaše emisije.
Moram nešto promeniti.
Da sam se pripremio za ovo. To je jedna priča, zapravo narodna jevrejska priča, koju je opet moj otac negde doneo od nekud, sa nekog vode sajma knjige, i sva mi čušno, sam klinac bio tada. I srećno sam imala lepe korice, onako ljubičasto plave, sa prugama i svetlo plave pruge. Do tada ja izbjegavao sam knjige, znači knjiga je kod nas bilo svuda, po patosu, u frižideru, samo što njih nije bilo, i to je isto jedan, nešto što me odbijalo, i rekao sam, ma neću nikad čitati te knjige. Međutim, ova knjiga, ovo sam pročitao u jednom dahu. Radi se zapravo Mazal i Šlimazal ili Mleko od lavice, gde su zapravo dva duha, jedan Mazal dobri i Šlimazal onaj zli, rešili da naprave opkladu. I nameračili su se na jedno siromašno momče koje je radilo kao stolar, jel, u onoj radnji, u stvari pravilo točkove, one drvene.
Kolare, da.
Kolar, tako je, hvala lepo. Jedan se opkladio, znači, dobro, drug kaže, on će postati princ, oženit će se princezom, a drugi kaže, haha, samo preko mene mrtvog, jel? I kreće tu radnja i zaplet. Tako da, valjda, ne znam, Srđan Dragović dalje uze pozajmio tu ideju za svoj film Mi nismo anđeli ili šta. Eto.
I posljednje pitanje je pitanje bez pitanja. Ja vas ništa ne pitam, a molim vas u nekih minut i po da kažete. Šta biste rekli mi u pitanju?
E pa taj deo, iako sam znao da ćete me to pitati, prosto ne znam. Ne znam, rekli smo mnogo toga što je suština onoga što sam ja želeo zapravo kod vas da kažem. Eto, sviđa mi se vaša emisija.
Pa.
Prosto lepo se osjećam i ovaj razgovor je tekao pitko, to mi je drago. Drago mi je ako smo na ovaj način i ovom terminu nedelja pre podne slušali svima poslali jednu lepu poruku i nešto ako su pametno mogli da čuju od nas i ako smo im ulepšili dan. Biću zadovoljna zaista.
Hvala vam. Ja verujem da jesmo. Bio je ovo još jedan leksikon Beograda 202. Upisao se Branko Đurić, urednik romske redakcije Beograda, Radio Beograda. Emisiju možete slušati na sajtu RTS i na sajtu Radio Beograda kasnije. A ja ću sada da se pozdravim od vas. Jace Grujić, Nikola Trikoš, Maja Katić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ovo je Jocin izbor muzike.